Asio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 23 de marto, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Mia espero kaj ja, por kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor.
Do, bonan tagon.
De mi, Laszlo Farkas.
De Carlo.
Kai hodiaŭ ni havas vizitanton de Sidnejo, Nicole.
Saluton.
Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi ordigis la programon kai funkciigos la panelon. Mi deziras informi vin o informi la viktoriajn esperantistojn ke la 4 de aprilo okazos la unua ekskurso de la federacio al la sunsistemo en Saint-Kilda. La rendezvous estas ĉe la buŝego de Luna Park je la 11 matene. Do bonvolu kunporti piknikon, kiun ni manĝos inter Saturno kaj Neptuno. Do se vi ankoraŭ ne ricevis la informon, vi baldaŭ havos ĝin. La federacio sendis tiujn informojn. Les, pri kio vi parolos hodiaŭ?
Mi parolos hodiaŭ el Esperanto revuo grava pro maloftezo de Jorge Camacho kai la dua el monato novai capitro en najban konflikto de Zlatko Tisler.
Mm-hmm. Kai vi, Carlo?
Hodia mi elektis du artikoloj el eventoj Budapesto. La unua artikolo estas pri nova automata tradukilo lernas Esperanton. Kaj la dua artikolo estas pri stimula eksperimento por Esperanto instruistoj.
Mm, do, propagando de Esperanto, disvastigo de Esperanto. Do, espereble, Nicole, vi havos interesajn informojn por ni, ĉu?
Yes.
Yes, do, bone. Kai Alexander Onsintsev annoncis per la reto la aperon de nova rusa reta vortaro, pri kio mi donas al vi pli da detaloj poste. Kai ni aŭskultos la kanton La Brasiko de Kaitel Plu el la kompaktdisko Soile de la Clara Temp. En nekutima krispa mond de Jomart kaj Natasha el la kompaktdisko Amumin kai Larmoi sekiĝas per kares de Ralph Glomp el la kompaktdisko Ĵus per kares. Do sen pli atendi, ni aŭskultos kanton. Vi pardonu min, la ĝi ne estas perfekta, ĉar fakte ĝi estas improvize kantita dum prelego. Sed mi ne diros al vi de kiu. Kaj mi esperas ke Nicole vi rekonos la voĉon. Do ni vidu.
Diras ke homo fariĝis el kos, sed homo konsistas el karno kaj os. Sango, muskoloj, nervoj kaj haŭto, kun cerbo, vakuo kaj kun dosa por ŝanĝi testudon. Schuldi pian monon, tu mi schuldas jam tro. Ne vocum mi ne povos eliri for, ne vincas estas eĉ quando caco. Mi naskiĝis matenon, jam ŝtormis flamen, mi vivis junecon, eĉ formas ŝtormas turmen. El fosas mi carbon, chovelas en rock, min graspas contente, nur insulta hoc. Carti et testuron, hoc yoto, arti piantagon, tu mi pagas tanto. Ne vos, mi ne povos deliri for, ne vincas, estas et la procato. trafik du flanken mi venas el tu cin kelkai ne faris kai ne vivas plu pugno el fero alia el stal jes ambaŭ bonegas por la vecbatal ĉar ĝi tekstes tudoj por kio do ŝuldi vian monon vi ŝuldas jam pro ne voku mi ne povos eliri for ne via estas eĉ la bruta koro.
Do, ĉu vi rekonis tiun voĉon?
Jes, mi certe rekonis. Estis la voĉo de Claude Piron.
Jes, vi pravas. Estas Claude Piron. Do, mi scias, ke vi estas ege malnova esperantistino, preskaŭ denaska, ni diru, kaj vi renkontis multaj famaj esperantistoj en via esperanta vivo, kaj Claude Piron estas unu el ili, ĉu?
Yes, mi conatigis con li anta proximume 30 jaroi.
To, lauvi, kial Claude Piron, cia bedaurinde li forpassis pasintan jaron, cione?
Yes, en januaro 2008.
Yes. Kial lauvi li restos fama en Esperantujo?
Do, unu kialo esas char li verkis suffice multain libroin, li verkis libroin detektiv noveloin kun la titolo ekzemple Ĉu li kuiras ĉine kaj estis aliaj titoloj kiuj komenciĝas per la vorto ĉu. Sed li ne nur verkis fikcion, li ankaŭ verkis pli seriozajn verkojn pri la lingvo, ekzemple la bona lingvo.
Yes, tio estas famkonata, estas referenza libro. Yeah.
Kaj estas ankaŭ unu en la franca, kiu tradukiĝas la defio de la lingvoj.
Yes, tio estas pli pri la politika mondo kaj kiel lingvoj do la gravezzo de lingvoj en politiko kaj en la socio generale, ĉu ne? Ĉu ne estas pri la lingvo mem kiel la bona lingvo?
Ne. Kaj li ankaŭ verkis librojn en facila Esperanto, do libroj kiujn oni povas legi post relative mallonga studado
de la lingvo.
Kaj do ili estas ofte uzataj por kursoj, ekzemple Gerda Malaperis.
Yes, kaj kun Gerda Malaperis, kaj tion oni ne trovas kun multaj metodoj, mi pensas, ke ĉe faris tion, estas alia libro, kiu havas tute alian anekdoton, sed skribita per la samaj vortoj. Porque la studantoj de la lingvo povu praktiki kaj do rememori la vortojn sed en alia konteksto. Do tio estas Claude Piron la verkisto.
Kaj alia aspekto de li estas ke li studis psikologion kaj li ja uzas tiun scion por kompreni ekzemple kial personoj ne ŝatas Esperanton aŭ reagas malracie al Esperanto.
Kaj ĉu vi memoras kiuj estas liaj argumentoj, kion li diras pri tio?
Do unue ĉar ni lernas lingvon kiel tre eta infano de la patrino kutime. Oni kutime havas tre emociajn reagojn al lingvoj.
Do lerni alian lingvon estas malfacile, ĉar oni devas eliri sian identecon por eniri alian mondon. Ĉu tion li celas diri?
Do iomete, kaj ankaŭ lingvo estas vere ligita al vido. Personoj ne vere bone komprenas pri aliaj lingvoj. Ili pensas, ke la propra lingvo estas la plej grava, kaj do ne vere komprenas, che lingvo facte essas ciam creita de homo, sed Esperanto essas creita anta relative mal longa periodo, sed tam tio ne signifas che gi essas tutte alia ol normalai lingvoi.
Do vi alludas alla facto che oni criticas Esperanton pro tio che gi estas artefarita?
Yes.
Yes. Yes, facte, yes. Neniu nascigis parolante iun lingvon, cio? Cai versaine la Adamo cai Evo ne usis vortoin por interchangi o por comunici. Ciu estas aliae cialoi lau vi, lau Claude Piron? Pro cio homoi ne interesigas pri Esperanto?
Do certe estas multae, sed mi ne povas pensi pri iu nun.
Yes, kai do tio estas kiel psikologo.
Yes.
Ĉu lia la fakto ke li estas psikologo ludis gravan rolon en lia vivo kiel esperantisto?
Yes, mi pensas ke li ankaŭ tre ŝatis rebati kritikojn de famaj lingvistoj kaj tiel plu, kaj do mi pensas ke li daŭre tamen uzas siajn sciojn pri psikologio kiam li pensas kiel respondi al leteroj.
Yes, kaj supozeble pro tio ke li havis titolojn. Se li povis rebati, liai vortoin havis peson, char bedaurinde la ideoi cae la titoloi estas ambau gravai. Ideoi sen titolo ne estas ascultitai sam maniere, cio?
Do, ne por ciui, sed tam por quelcae personoi.
Yes, yes, giuste. Kai ĉu estas alia aspekto de Claude Piron, ĉar ĝuste ni aŭdis lin kanti, kaj laŭ mia scio li ne ĉiam estis tiom serioza viro.
Jes, li ŝatis kanti kaj li ofte tradukis kantojn, kaj tio estas alia aspekto de lia kariero, ke li estis unue tradukisto kaj do spertis pri tradukado kaj poste ja interesigis pri kantoj kaj do tradukis kantoj el sufiĉe multaj diversaj lingvoj.
Ĉar li mem parolis plurajn lingvojn, ĉu?
Jes, li tre bone sciis la ĉinan, anglan, hispanan kaj rusan, mi pensas.
Mi pensas ke li estis tradukisto en unu el la internaciaj organizoj, ĉu?
Jes, li estis en la Monda Sanservo kaj ankaŭ Unuiĝintaj Nacioj, mi pensas.
Ah, jes. Do, kompreneble, li tradukis je sufiĉe alta nivelo.
Jes.
Kaj de li konis plurajn lingvon, li diris, sed ĉu li povis traduki je tiu nivelo de el ĉiuj tiuj lingvoj?
Jes, mi pensas ke ankaŭ oni ofte vokis lin, ĉar li estis kapabla traduki el kvar lingvoj, kaj tio ja estis sufiĉe malofta okazo.
Jes, certe. Sed mi konas almena unu kanton, kiu estis kantita de li, kaj la vortoj de la kanto ne nur estas ne seriozaj, sed iom maldecaj.
Yes.
Do, ĉu ankaŭ tiu aspekto de Claude Piron estis sufiĉe publika?
Yes, li certe volis ridigi personojn, kaj li ne estis tiu tipo kiu pensas ke li estas gravulo kaj tiel plu. Tute ne, li estis tre modesta kaj ŝercis ke li vere nenion scias kaj tiel plu.
Yes, mi pensas ankaŭ pri la libro Ĉu ŝi mortis trafike?
Yes.
Tio kaj je la antaŭparolo li diras che se oni pensas che oni povas esti shokita, mi ne scias ĉu multaj el vi konas la libron, sed temas pri la omi detruo de la mito che granda peniso por viro estas bona afero. Post la legado de tiu libro, mi pensas che oni ne plu certas pri tio, kaj li avertas che se oni estas pruda, pli bone ne legi ĝin, ĉar li ne respondecas pri la sekvoj.
Kaj li ja uzis tam alian pseudonimon, kiam li skribis tiun libron.
Yes, do kiuj estas la nomoj de Claude Piron?
Do li ofte uzis la nomon Johann Valano.
Mm-hmm.
Kai do por tiu iom maldeca libro li ŝanĝis tion al Johann Balano.
Mm-hmm. Kai ĉu li havis ankaŭ alian nomon?
Yes, lasta tempe kiam li rebatis leterojn, li ankaŭ uzis alian nomon.
Ĉu vi memoras kio estas tio?
Pensas Igor Nebravski.
Ah, do kvazaŭ li estas ruso.
Yes.
Do eble la facto che li electis diversa in nomoin montras la diversa in aspectoin de tiu viro li devis havi complexan psicologion kun multain flankoin.
Yes.
Eble ancor niciu estas iom tia, sed
kai li ne timis montri diversain flankoin de sia personezzo.
Mm, yeah. Do, eble vi povas doni al ni exemplon de tio kion Claude Piron scribis?
Do, mi povus legi el tiragion de unu el liai libroi, unu kion nomigas La Kisa Malsano.
Do, ĉu ekzistas kisa malsano?
En tiu libro, ŝajne jes.
Karlo Aules, ĉu vi iam aŭdis pri kisa malsano?
Ne tre ofte, ne.
Ah, tamen vi aŭdis?
Jes, kelkaj homoj diris, ke kisi estas malsano.
Ah, tio se oni tro kisas aŭ kio?
Eble iam estas malsana kaj kiam kisas aŭ kisos pasis la malsanon.
Ah, do, kisi povas kaŭzi malsanon.
Aha.
Yes, do, kisi ne estas higiena.
Yes, vi estas prava.
Ah, kaj Karlo, ĉu vi aŭdis pri tio?
Yes, mi aŭdis ankaŭ, mi aŭdis, estas la kanto pri kisi, ne estas sana afero.
Canto pri kisi.
Kisu mi forte, estas la canto, konata canto.
Ah, ĉu? Sed kutime estas agrable, ĉu ne? Se oni kisas vin forte.
Kisu min forte.
Yes, tio signifas ke oni multe amas vin.
Yes.
Do, ni vidu kion Claude Piron diras.
Do, ĝi estas en la ĉapitro kvina. La ministro pri publica sano estis tute necerta pri si. Li estis politikisto, ne faculo pri medicino. Li acceptis igi ministro nur por plezurigi siajn amikojn en la partio. Kaj ankaŭ ĉar nu ministro estas grava homo kaj estas agrable senti sin grava. Krome la funkcio estas bone pagata. Kaj fine oni diris al li, ke ministro ne bezonas vere kompreni la aferojn. Sub li troviĝas ja tuta aro da homoj plej kompetentaj, kiuj kapablas solvi la problemojn. En lando kontentige riĉa, kun ĝenerale sana loĝantaro, la laboro de ministro pri publika sano estas ne granda. La amicoi diris al li. Kiel malsamas la realo. Jen appenao quelcaen semainoin post la formigio de la nova registaro, ec aperis tutte nova malsano, qui u disvastigas je necredebla rapidezzo. la gazetoj, la radio, la televido, ĉiuj petas lin diri sian opinion, postulas ke li agu. Feliĉe ke kiel multaj politikistoj li kapablas bele paroli, sed ne longe li sukcesos per longaj ŝajne pensoplenaj frazoj kaŝi sian senpovecon. Nun antaŭ la fakuloj li sentis sin kiel lernejano ĉe ekzameno, ĉe kiu la ŝancoj aperi ridinda estas senkuraĝige altaj. Ili estis tri plus la urbestro. Jam plurajn minutojn ili sidis tie, attendante ke li komencu. Ili rigardis lin. Li ne sciis kion diri. Kaj subite naskiĝis en lia kapo ideo tute nova, eksterordinara, kian li neniam havis, almenaŭ de post la infaneco, kaj certe ne ekde kiam li eniris la politikan vivon. Kial ne esti sincera? Sinjoroj, li ekparolis, kvankam mi estas ministro pri publika sano, tamen mi komprenas malmulton, se ne diri nenion pri malsanoj. Sed mia funkcio devigas min scii. Mi do petas vin klarigi al mi per vortoj kiel eble plej simplaj kio okazas en nia lando. La unuaj kazoj de la malsano, kiu suferigas pli kaj pli grandan parton de nia loĝantaro, aperis en ĉi tiu urbo. Bonvolu komprenigi al mi, kio okazis, kial, kaj kion ni povas fari por savi nin el la katastrofa situacio, kiu ŝajne disvolviĝas pli kaj pli. Ili rigardis unu la alian. Eble vi, doktoro, la urbestro diris al la ĉefkuracisto. La alparolito, fortulo kun grizaj lipharoj, aperis sin ĝeni. Eble ankaŭ li sin demandis, ĉu esti sincera. Sinjoro ministro, li diris, por povi komprenigi al vi, ni devus mem kompreni. Sed la homa corpo ofte reagas tre strange. Ni troviĝas antaŭ situacio, kian ni neniam renkontis, kaj multo restas al ni ne klara. Tamen mi povas informi vin pri la ĉefa afero. La malsanon kaŭzas viruso, ĝis nun nekonata. Kvankam la fakuloj plu serĉas, ĉar tiuj estaĵetoj estas tre ŝanĝiĝemaj, kaj eble ie, iam, ĝi jam montriĝis. Ĉiakaze, ĝi certe ne estis aktiva jam dum multaj jardekoj. Kiel vi sendube scias, nia viruso kaŭzas unue periodon de ekscitiĝo kun forta emo kisi. Kaj poste la malsanulo ĉesas povi pensi klare, en multaj kazoj komencas deliri, kaj fariĝas tute senforta, preskaŭ ne plu kapabla moviĝi. En tiaj kondiĉoj li aŭ ŝi ne povas labori.
Ah, grava afero se li ne povas labori.
Sed bonaĵo estas ke la esperantistoj neniam malsaniĝas pri tio. Estas nur ĉiuj aliaj personoj.
Mi tre ŝatis la priskribon de la politikisto.
Ĉu tio povus okazi en reala vivo?
Oh, ŝajnas ke jes, ke ofte bedaŭrinde estas tiel, kaj estus bone se ankaŭ en reala vivo la politikistoj decidus diri la veron, esti sinceraj. Do, kompreneble mi supozas ke ili ne faras tion malice, sed por protekti nin. kaj la civitanoj generale ne povus elteni la veron. Mi pensas ke en kelkaj organizoj oni faras tion ankaŭ, oni protektas la membrojn, oni ne povas diri al ili ĉion, oni devas gardi sekreton, ĉar la vero estas tro malfacile akceptebla. Do, dankon, Nicole, pro tiu legado de el tiraggio de la libro de Claude Piron, la Kisa Malsano. Oni povas tui vidi che la stilo estas tamen suffice facila, do tiu libro appartenas al la serio por comenzantoi, versaine.
Yes.
Kai se vi interesigas pri la cetero, pri porci kio okazis exacte, kai volas detalo in pri tiu anecdoto, tiu libro mi pensas estas facile trovebla en serioza libro servo. Tu ne?
Yes. Oh,
yeah. En UEA, verŝajne, kaj en la Flandra Esperanto Ligo, kaj eble ankaŭ aliaj. Mi ne konas ĉiujn libroservojn. Do nun ni aŭskultu la kanton de Kajtelplu, la brasikoj, kiu venas de la kompaktdisko Sole de la Klara Temp.
Die Audis Kanton, de Kai Tiel Blu, la Prasikoi, el Sol de la Clara Temp. Nova automata traducilo lernas Esperanton. Administranto de la traduc programaro Apertium comencis evoluigi version por automata traducado en la angla
al Esperanto. La tecnologio estis origine evoluigita de la Universitato de Alacanta en Hispania por automata traducado inter proximai lingvoi, kiel la hispana kaj la cataluna. Cataluna Esperanto Asocio kaj Hector Alos y Font antaŭ unu jaro kunlaboris en la projekto. Kaj al la programa estis aldonitaj versioj por traduko el la hispana kaj el la cataluna al Esperanto. Nun la dana esperantisto kaj programisto Jakob Nordfalk kunlaboras kun la teamo por aldoni tradukon el la angla al Esperanto. Libera Folio petis ilin klarigi pri kio temas kaj por kio utilas la projekto. Lego la tutan artikolon ĉe www.librofolio.org. Ciu estas tre bonvenai partopreni kaj plibonigi la esperantan version en la speciala kreita tio cela vikia paĉo.
Oh, do, bone, nova ilo,
nova taŭga. Yes. Nun el Esperanto revuo grava pro malofteco. Poste koltu en havas poemon kaj kantojn tradukitajn de Kalman Kaloĉai, kiuj ial ne eniris volumoj, kiel inter alia Tutmonda Sonoro. Ni trovas en ĝi poemon en la literaturoj angla, Oden, ĉina, praegipta franca, Rimbaud, germana, Rilke, malnovgreka, hispana, hungara, itala, islanda, japana, kataluna, kimra, persa, romia kaj vietnama, kune kun kantoj de Mozart, Schubert, Bizet. Simile en dissemitaj floroj atendas onian poemoj ekster volumaj aperintaj en literatura mondo, Hungara Vivo kaj aliaj revuoj el la poezioj angla, ĉina, flandra, franca, Aragon ankaŭ la Internacio germana de Goethe ĝis Wagner, malnovgreka, hungara, japana, rusa kaj vietnama. Fakte estas iom strange, ke la eroj de post ricolto ne povis attendi unu jaron por fandigi cun la dissemitae floroi, ciel ain ci laestan volumon distingas la facto che gi entenas anco 39 originalae poemoi de Kaloĉai. Concerne, la traducoi temas plei parte pri Parnassimae, persone mi trovas nenian pravigon por la aldono de rimoi al versoi praegiptai, oldgrecai au japanai, male mi opinias tiam procedon same condamnita kiel colorigon facte farbadon de blanc-nigrae filmoi. Felice li sparis tian sorton al la vercoi de hungarai poetoi de la dudeca jarcento, kiel la tre interesai Kostolányi au Ladányi. Parezente, ke kelkai tradukoi jen surprizas la grafika elaso de apostrofoi kiel foje ĉe Edwin de Kock au Mao Zifu, tial superfluas la cito de opinio de Brandon Clark, char citiu facte contrauis la apostrofan Elisiadon de Vakoloi, ne prestitain apostrofoin mem. Ancao tian fidelezon mi ne shatas kiu pretendas compensi la rimoi de la originalo per novai rimoi, ofte incognite quelcae en la esperantigo. Comparu de la sonetoi traducitai alla hispana soneto dec sep de Garcliazo de la Vega Arroso de Gongora, Faetano de Quereo, con la originaloi, pensado quella camino, iba derecho, a una rosa, ayer naciste, morirás mañana, solar y ejecutoria de tiu abuelo, igas min sopiri, pri senrimai traducoi, quiui redonu la electon de vortoi, esprimoi, cae bildoi, fare de la autoroi, cial exemple. La tria menciita soneto respectas la rimvorton, faetones, feitoin, de forstelas la same mitule verfisan de Apollo, el Apollo, quiu calocei stompias cae dampis al ciel devenon, sed eble russae recenzistoi ne consentas cun mia severa critico. Nu jen la malviroi de Parnassismo attendi de gi ion alian egalus esperi la maron au melclibovon senfine. Inter la tridec nau poemoi de Calocei ni trovas tiun verkita in salute por diversae congressoi bele liber versam quasau po rosam, ciu vi sentis? Estare japanescan ad mono poemoi militae cae postmilitae interilitiun laudan al Marx, Engels, Lenin cae Stalin, octobra odo, alla tridechiara Sovetunio aula condamnan la balado de Franco, sed cial signi giuste nur citiun per Ixeto, cur por trudi opinion alla legonto, cae ancau poemoi recte au nur parte esperantismae, cial tiui dedici tiaen al Gaston Waringen au Marjorie Bolton, ili ciui espereble iam trovos sian locon en volumo cun la plena originala poemaru de Calocei, frate cun la versoi de interalia mondo cae coro, rimpotretoi, strecita cordo, secretae sonetoi, Ezo passaggio, isolo, la decdu noctoi de Satano cae versoi oni ne accetas. Dume ni gioiu, che ili haveblas almenau en aparta libro, char kiel scribas Baldur Regnason en la lingvo sorena, ne nur la menciita poemo de Calocei, strecita cordo, aperinta au pli ol sepiardeco, sed ancao lia tutta amplexa vercaro, originala cae traducita, daure restas inter la plei gravae atingoe sur la campo de la esperanta literaturo de Jorge Camacho.
Do, tio signifas che tiu qui usatas poesion havas pluan libron?
Juste, yes.
Oh. Cae ciu vi lernis la poemoin de tiui hungarai poetoi en la lerneio?
De bedaurinde, de.
Ne? Ah, ne. Do. Nu, ni auscultu canton de Jean-Marc e Natasha. La titolo de la canto estas En ne cutime crispa mond, cae ci venas de la compact disco Amu Min.
Malanto mi astulta De chiaro in rememoro illulas Momento in charmen respegulas Subite ardeziu flam Ciu retro ironi postulas One su floras la razi Car senton inter mi cae vi Perdita tempo ne stimulas Ostultam stulta c'è la hazarda rendezvous ni ambo e credetu svage ni on trovo e ni mage felician d'interurba bru dalla parate ci utage cucima flua de labor por la momente che lo sfor proximo ni giueto svage Ma yes, tu multa tener fora del consent cae tamen am ne scherz adulta sequante spurum del passi indulgon vian petas mi genante ce la spir singulta
Natasha cantis la canton en ecutime crispa el Amu Min compact disco non en Esperanto novae capitroi en naibar conflicto en decembro 2008 Slovenio blokis plian traktadon de Kroatujo por aligi al Europa Unio Kroatujo kie membro candidato devas fintrakti kun EU quardec tiel nomatain aligio capitroin. Ci fintrakis mal pli oldec, cae nun devis malfermi decon do novai, set tion malebligis Slovenio. Slovenio, do kiel membro de EU, usas ia maniere veto raiton por malrapidigi au malebligi al aligion de Croatio. Kial? Ciam disfallis Jugoslavio, Croatio cae Slovenio interconsentis de comunae landlimoi, restos tiae ciae ili estes en la tago de la proclamo de la sendependigio de la du landoi, do, la 20 de junio 1991. Sed la limoi sur nare meniam antaue existis cae ne estis fixitae per iuain documento. Slovenio havis fixitan maran limon cun Italio cae ne fixitan cun Croatujo, cae la marbordo de Slovenio estas tre mallonga. Tial, la eventuala mara limo, quio estus logica cae versaine, se gin definus internazia iugisto, lau internazia mara iuro, disponigus al Slovenio nur etan triangulan maron, kio ne havus aliron al internacia maro. Pro tio, Slovenio klopodas interkonsenti kun Kroatio por fixi maran limon au akiri maran koridoron en la kroata marteritorio por havi sian aliron al internacia maro kaj ne dependi de aliaj landoj rilate sian maran trafikon. Nun, kiam Slovenio kaj Italujo estas en Europa Unio kaj Kroatio volas aligi la fakto ke slovenaj ŝipoj devas pasi tra kroata aŭ itala maro por atingi internacian akvon ne gravas. Nek Italio, nek Kroatio kaŭzas problemoj pro tio. Sed se iam en la estonteco EU disfalus, kiel ekzemple Sovetio aŭ Jugoslavio, tiam Slovenio povus pro tio havi gravaj malavantaĝoj. Tia Slovenio klopodas interkonsenti kun Kroatio, estante preta pagi per kontraŭteritorioj kaj aliaj manieroj por ricevi la deziratan marlimon. En 2003 la tiamaj registaroj de la du landoj atingis interkonsenton pri markoridoro interkonsento Drnovšek-Račan. Ĝin rafitas ambaŭ registaroj kaj la slovena parlamento. Tamen la kroata parlamento malakceptis ĝin kaj tiel ĝi neniam fariĝis valida. Poste ne plu Kroatio pretis pri tio trakti kaj interparoli. Kroatio havas 31.067 kvadratajn kilometrojn de mara surfaco, kaj per la menciita interkonsento ĝi pretis fordoni al Slovenio 119 kvadratajn kilometrojn. Tio estas 1.261 de ĝia marteritorio. Se tio okazus, la nura malavantaĝo por Kroatio estus la periodo de la fiŝkaptado en tiu teritorio. Kroatio jare kaptas 32.000 tunoj da fiŝoj, kio signifas, ke ĝi perdus 261 de tio. Do ĉirkaŭ 120 tunoj jare, tio estas valoro de proksimume 200.000 euroj. Militistan aŭ alian ekonomian pordon ĝi ne havus. Slovenio nuntempe rajtas ricevi subvencion de EU jare ĉirkaŭ 800 milionoj da eŭroj. Pro tio, ke Kroatio estas duoble pli granda kaj teritoria kaj loĝantare, kaj duone malpli evoluinta ekonomie verŝajne, ĝi akirus rajton pri eŭropaj subvencioj da sumo inter 1 kaj 2 miliardoj da eŭroj. Ĉiu jaro da membreco de EU sekve portas al Kroatio perdon de tiu mono. Ne volante interkonsenti kun Slovenio, Kroatio do perdas miloble pli grandan sumon, ol ĝi malgajnus per fordono de iom da sia marteritorio. Krome ĝi proksastas la momenton komenci sanigi sian ege malsanan ekonomion. Slovenio havas la aŭton en la mano, de ĝi dependas la tempo, kiam Kroatio aliĝos al EU. Slovenio pretas pagi tion, kio ĝi volas aĉeti, sed Kroatio insiste daŭrigas sian pretenzon akcepti la komercon. La situacio ege negativa influas al politikaj kaj interhomaj rilatoj kaj daŭre kreas malamojn kaj malestimojn inter la du loĝantaroj de Zlatko Tisleal.
Yes, do la ekonomio kaj rivaleco
yes, kaj
ĉiam faras la vivon malfacilan por yes, la loĝantoj.
Yes, estis la problemo antaŭ la du landoj estis unu lando.
Yes, yes.
La nun ancau ili estas cusenoi au je najbaroi.
Yes, oni scias che en la sama familio giuste estas malfacile accordigi.
Yes, do. Giuste.
Do, ion pli la instruado de Esperanto, Carlo?
Yes, sure? Francisca, yeah. Stimula experimento por Esperanto instruistoi. Sabate, sepan de marto en la cibercentro de la Roche-sur-Yon, tu deco, da membro de la Associa Esperanto Vende, partoprendis unua foie en experimento. Cio nul cunligis per aut vida tecnico Skype lernantoin de la cursoi cun Esperanto parolantoi el Japanio, Cinio kai Brasilo. La unua inter parolantoi estis signora Miva Goto el urbo proxima de Osaka, Japanoi, kai shia amikino Mineko Yoshikawa. Poste sekvis An de Sun, videbla ĉe fotoalbumo de cinae esperantistoi, presidanto de Esperanto Asocioi de Pekino. Simpatia kai eĉ humora kun An de Sun estis la dialogo. Tio ĉi unua sperto entusiasmigis kai stimulis la partoprenintojn. Bedaŭrinde, pro nekonata kialo, planita contacto ne estis ebla cun Lucia Marder. El Brasilo, quiu jam en 2007 trevivis similan tre bellan sperton cun infanoi de Cina Leneio. Baldau aperos sur la retejo de Esperanto Vende. Esperanto vende.aso-web.com con foto e copia del gazzet articolo El West France. Francais.
El West France, vi pravas.
Part rapporto, fion redactis en tri gruppoi, declenantoi partoprenintai en experimento. Estas desirinde kaj tiaj experimentoj pli multiĝu. Ili ebligas al ĉiuj lernantoj longegajn virtualajn vojaĝojn tra la mondo kaj kontribuas al pli fortigo de ilia konvinko pri la valoro, intereso kaj utileco de Esperanto. Tro malfrua kontakto kun anglalingvaj landoj cele montri ke Esperanto estas ankaŭ tie uzebla. Malebligis organizi plian interŝanĝon, la hordiferenco plus ok kaj sep horoj kun Japanio respektive Ĉinio. Minus quin au quar hore depende de la sesono con Brasilo. Povas starigi problemon por eventuala estonta sama interesancio. Ci foie Pan-America convenai estos proponoi hispane, portugale kai angle parolantai landoi de la tuta continento. Lau informoi de Henry Mason.
Yes, giuste, cun Australio tio ne eblis pro tio che estas dec horoi da differenzo, cae tio estis circa o nocto mezo, do ne tauga momento por tio interchangio. Sed certe per tiui programo in kiel Skype, oni povas nun interchangi, comunici tre facile cun iu ain tra mondo, se oni consentas ne dormi, ie tiu tempo. Ni presca atingis la finon de nia programo. Se vi volas reagi al gi, vi povas au sendi retmesaĝon laŭ la adreso stefskank ĉe hotmail.com au vi povas sendi leteron al 3ZOZOZO Esperanto Seksio Leterkesto 1106 Collingwood 3066 kai vi povas auskulti la programon ancora foje se vi ŝatis ĝin au dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au au vi povas auskulti ĝin iam ajn kaj eĉ vi povas auskulti la programojn de la antaŭaj jaroj laŭ la adreso www.melburno.org.au. Do, ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Ĝis laŭdo de Les.
Ĝis de Nicole.
Kaj dankon, Nicole, pro via vizito. Kaj ni esperas ke vi havos ankoraŭ planon estonte reveni al Melburno.
Espereble.
Ĉe tu rigardon al mi.